10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Tema da umetnička istraživanja dobiju isti status sa naučnim proizašla je sa nedavno održanog skupa u Francuskom institutu gde se govorilo o prednostima koje daju umetničke rezidencije i umetnicima i naučnicima u njihovom radu i usavršavanju. Da bi naši umetnici bili tretirani kao što to jesu naučnici, uzimo za primer jednog književnika i naučnika u oblastima nauke o književnosti, potrebno je stvoriti odgovarajuće kriterijume kao i dobre profesionalne programe. U našoj stvarnosti umetnik je često gubitnik, dok naučnik ima čvrst okvir za svoj rad. Neko će reći da je za umetnost teško napraviti kriterijume i da naučna istraživanja imaju sistem u metodološkom pristupu. Primedba može da se odnosi i na to da su umetnička istraživanja na razmeđi odluka o tome između Ministarstva kulture i Ministarstva nauke i da je potrebno da bi bili izjednačeni sa naučnicima, umetnicima da budu i doktoranti. Da li su sva ova pitanja koja smo sad postavili realna, potvrdit će ili će teze oboriti? Danas u emisiji Sporovi u kulturi naše gošće, prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Zoja Bojić, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost. Dobar dan.
Dobar dan.
Zoja Bojić je i dobitnica, jedna od dobitnica naše nagrade Nikola Milošević. Sećamo se da je knjiga Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, knjiga koja je dobila ovo vredno ugledno priznanje, a izdavači su bili Zavod za udžbenike i
Dosije studije.
Eto, da uvedemo naše slušalce i na ovaj način u razgovor o ovoj važnoj temi. Profesorko Nikolić, šta kažete? Kada je reč o zakonu o nauci, kako tu stoje stvari, dokle se došlo i da odatle krenemo da bismo mogli te umetničke sadržaje, odnosno moguće kriterijume, uspostavljanje mogućih kriterijuma dovoditi u vezu sa naučnim, ako je uopšte moguće to izvesti.
Hvala vam na prilici da govorim o ovoj temi koja primarno interesuje fakultete i sastava Univerziteta umetnosti, to je Fakultet likovnih, dramskih, primenjenih i muzičke umetnosti, a naravno i sve umetničke fakultete u Republici Srbiji. Dakle, mi smo kao taj deo akademske zajednice koji u fokusu ima umetnička istraživanja veoma bili počastovani što se novi zakon zove Zakon o nauci i istraživanju, jer smo verovali da će pod tim istraživanjem biti prepoznata i umetnička istraživanja. Međutim, imam utisak da je zakonodavac u stvari samo želeo da da novo ime zakonu bez tog specifikovanja naučnog istraživanja, jer koja bi druga, Bože moja, istraživanja bila osim naučnih istraživanja. Međutim, ja ću vas podsjetiti i slušaoce i vas da mi u Srbiji od 2005-2006. godine imamo mogućnost da organizujemo doktorske umetničke studije i na tragu tih doktorskih umetničkih studija naša zemlja je izgradila u regionu jedan vrlo prepoznatljiv imidž, jer ni jedan centar na Balkanu i ex-jugoslovenskih prostorima nema umetničke doktorske studije. To je, moram da priznam, jedan veliki bio prvo pomak kada je reč o umetničkim istraživanjima, jer svaki umetnički doktorski rad nastaje kao rezultat umetničkog istraživanja. Tako da time, znači akreditacijom programa koji su umetnički programi, koji daju umetničke doktorate, jer ljudi su koji završe takve studije doktori umetnosti, a završavaju svoje studije i umetničkim radom i projektom pisanim o tom svom umetničkom radu, mi smo se u stvari prilično lepo pozicionirali u regionu i postali jako interesantni za ljude iz regiona koji žele da steknu takva zvanja. Primera radi, u Sloveniji tek će sada na jesen da budu akreditovane prve doktorske umetničke studije, a mi doktorske umetničke studije imamo od 2005. 2006. što je jako velika komparativna prednost. Na tragu te priče, mi smo primetili da sistemski kada posmatrate, dakle, jako je sa najvišeg nivoa je definisano postojanje umetničkih doktorskih studija i umetničkih istraživanjem, ostala akta zakonska i ostali propisi ili sva druga, kako da kažem, sve druge procedure ne prate umetnička istraživanja. Daću primer, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svake godine raspisuje konkurse za studente doktorskih studija i između ostalog studenti doktorskih umetničkih dobiju stipendije, ali uslov da bi oni ostvarili svoju stipendiju je da se vežu za projekat. Pošto umetničkih projekata nema, oni moraju da se vežu za naučne projekte, a naučnici neće da ih prihvate jer jedan slikar, jedan vajar, kako on može da participira u naučnom projektu. Tako da onda ti ljudi ostaju bez svojih stipendija koje su zaslužili, zaradili, kojih je država prepoznala. Znači, druga stvar koja je isto bitna, vi imate standard za akreditaciju doktorskih umetničkih studija da mentori na umetničkim projektima moraju da budu uključeni u umetničke projekte. A nemate nigde umetničke istraživačke projekte, a nemate nikakvu operacionalizaciju. Tako da na tom tragu Univerzitet umetnosti je napravio jednu radnu grupu koja bi trebalo da definiše standarde umetničkih istraživanja, prvo da definiše šta su umetnička istraživanja, šta su rezultati umetničkih istraživanja, koje su tehnike i metode, jer mi baš kada smo razgovarali, rezultat umetničkog istraživanja nije samo umetničko delo, što uglavnom ljudi pomisle, nego to je nova tehnika, nova metoda, novi pristup perkusijama, novi način sviranja udaraljki. Znate, jednostavno, ne mora samo rezultat umetničkog istraživanja da bude slika ili neko, da kažem, dramsko delo ili neko izvođenje i slično.
A uspostavljanjem ovakvih kriterijuma umetničkih istraživanja, zar neće umetnik biti opterećen?
Pa, zavisi koji umetnik. Dakle, mi ovde govorimo o nekoliko kategorija umetnika, a moram priznati da naši profesori na umetničkim fakultetima su izuzetno opterećeni. Opterećeni jer od njih se očekuju da budu pedagozi, da budu afirmisani stvaraoci, da budu istovremeno učesnici u životu univerziteta, da uzimaju svoju funkciju u telima i organima što fakulteta, što univerziteta, da budu u različitim komisijama, da budu mentori i tako dalje. Tako da mislim, za razliku od jednog, ne bih voljela da me pogrešno neko od slušalaca koji ima visoko naučno zvanje shvati, ali za razliku od jednog naučnika koji nekako sva svoja umetnička, sva svoja naučna postignuća kapitalizuje objavljivanjem radova i slično.
U referentnim časopisima, da se boduju.
Tako je, naš profesor glume istovremeno bi trebao da učestvuje u umetničkom istraživanju kako bi bio mentor na umetničkim projektima, mora da glumi u pozorištu ili na filmu kako bi ostao praktično u struci i kako bi svojim mladim kolegama mogao da prenosi znanja, mora da bude pedagog, mora da bude šef katedre, na primjer glumci, profesori koji su na katedri za glumu, između ostalog su i šefovi katedre, pa moraju i te birokratske poslove da obavljaju, moraju da budu u komisijama za prijemne ispite, moraju da učestvuju u radu senata, univerziteta, umetnosti, tako da nekako kod umetnika to se sve mnogo multiplikuje, a vrlo malo imamo pokazatelja realnih mogućnosti da se kvantitativno pokažu sva ta postignuća koje oni imaju.
Mi bismo postavili ovakva pitanja, gde je onda vreme za umetnost? Čoveku koji je razapet i na toliko funkcija i mora da udovolji svim i društvenim zahtevima i u pedagoškom smislu i da bude mentor dobrom mlađem kolegi, koliko vremena ostaje za umetnost, ono zbog čega jeste.
Tako je.
Ali postao vidite, sve to što je postao.
Ako bi postojala sistemska umetnička istraživanja, ja moram da kažem da su naučni projekti koji se realizuju na fakultetima nešto, za razliku od koleginice koja je sa instituta, na institutima istraživački rad je redovna radna obaveza istraživača. Na fakultetima, uz pedagoški rad, ukoliko fakulteti imaju naučne projekte, ovo je dodatna aktivnost koja je dodatno finansirana od strane države. Tako da u toj situaciji
Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja
jeste. Znači, vi imate naučne projekte i profesore na fakultetima koji istovremeno pišu svoje naučne radove, ali je jedan broj nastavnika povezan i sa naučno-istraživačkim projektima koji bi trebali da zadovolje neke strateške potrebe države i za to dobijaju dodatna sredstva na svoju platu. A umetnici, oni nemaju nikakva sredstva ili nisu prepoznati. Kada bi postojala umetnička istraživanja, onda profesor ne bi morao da ide da glumi, da se prikazuje u reklamama, ne bi morao da režira u Sloveniji, da zaradi neke dodatna sredstva, nego bi imao umetničko istraživanje, imao bi još neki dodatna sredstva, ne moraju to da budu neka sredstva da u rangu čitave plate, trećine plate, četvrtine plate, ali bi on mogao kontinuirano da bude oslobođen potrebe za nekom dodatnom zaradom i da jednostavno taj umetnički podmladak uključuje u projekte i njih negde priprema za realni život, a to je profesionalni umetnički rad. Neću da budem dosadna, pošto volila bih da i koleginica još kaže, da kaže svoje mišljenje, ali navela bih jedan primjer koji jako boli na umetničke fakultete. Kabinet premijerke Brnabić je prošle godine imao jedan izuzetan projekat, a to je 1000 mladih istraživača. Dakle, angažovanje na naučnim projektima 1000 mladih istraživača. To je fenomenalan projekat, jer je on u stvari otvorio mogućnost da mnoga deca koja su završila studije ostanu u zemlji, da budu motivisana i da se povežu sa naučnim projektima. Mi na umetničkim fakultetima nismo dobili ni jednog istraživača, a na neki način ti novi istraživači, oni predstavljaju u ovom embargu zapošljavanja na fakultetima neku vrstu podmlađivanja naučnog kadra na fakultetima. Tako da 1000 mladih ljudi je ušlo na fakultete, a na umetničke fakultete nije ušlo ni jedan iz razloga što nemamo umetnička istraživanja, nemamo umetničke projekte i oni ne mogu da se tu povežu. Znači, sistem je mnogo nezgodan jer se reflektuje, nepostojanje umetničkih istraživanja reflektuje se na jako mnogo segmenata rada Univerziteta umetnosti i umetničkih fakulteta.
Eto, vidite, dobro je što smo mi danas postavili ovu temu u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. O ovome se malo zna, malo se i govori, a ovaj skup koji sam ja pomenula, koji je bio u Francuskom institutu, kada je bila i direktorka centra Cité Internationale des Arts, gospođa Benedicte Alliot, je stvorio mogućnost da se pokrene medijski jedna ovakva tema i učesnica je bila i profesorka Milena Dragičević-Šešić i da bude vredna pažnja, jer treba razumeti sve ove situacije i shvatiti da umetnik, slobodna sam to da kažem, evo, vidi se iz svega što je gospođa prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu rekla, nije u dobroj situaciji. Gospođo Bojić, kada vi razmišljate o ovom odnosu umetnik i istraživački procesi, kakva su vaša iskustva? Vi ste angažovani na jednom projektu u Institutu za književnost i umetnost, ali imate velika, velika iskustva i kao predavač na univerzitetima u Australiji i verovatno i u kontaktu sa umetnicima iz tog dela sveta ste poneli razne utiske.
Naravno, ne samo u Australiji, ja sam predavala i na univerzitetu u Indiji, u New Delhiju, to su tek iskustva. I moram da kažem, naravno nisu uporediva sa našim iskustvima ovde. Čak ni australijska iskustva nisu uporediva sa našim institutima ovde i mislim da se neke od pojava koje pominjete i koji su veoma kompleksne, naravno, stvari i koje ne mogu da se razreše nekim čarobnim štapićem preko noći tako što će u zakonu da se to obezbedi ili omogući nešto što je umetnicima potrebno. Mislim da su to neka ogromna pitanja i da su ta pitanja neka koja se posebno pokazuju u ovom globalnom, globalizovanom i globalističkom društvu, gde su to jednaka pitanja koja se postavljaju na drugim krajevima sveta. Na jedan drugi način, svaka naravno zemlja ima neke načine na koji to reguliše ili ne ume da reguliše. Međutim, neka od pitanja koja ste postavili su naravno prosto standardna pitanja umetničkog stvaralaštva. Mogu da govorim o likovnom umetničkom stvaralaštvu pre svega.
Možda su to tu najopipljiviji rezultati više možda nego u književnosti, možda više nego u muzici, u drugim oblastima, jer vaše umetničko udruženje, udruženje likovnih umetnika je partner ovog centra Cité International des Arts.
Jeste, i ULUS i ULUPUC. Ja sam predsjednik sekcije za istoriju umetnosti u ULUPUC-u, udruženju likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije. Naravno, postoji predsednik samog ULUPUC-a, upravni odbor i tako dalje, i ne mogu da govorim u ime umetnika, nego mogu da govorim u ime moje struke, istorije umetnosti, jer smo mi jedino, koliko je meni poznato, udruženje koje traje kao grupa i koje i udruženje, mislim, ULUPUC ukupno, ali specifično ta sekcija, koja traje kao grupa i koja zajedno često ima sopstvene projekte.
Gospođo Bojić, oprostite, pre nego što predahnemo, samo izdvojite jedan krucijalni problem o kome ćemo posle razgovarati.
Pa hajde da kažemo da ćemo, da možemo da na primjeru sekcije istoričara umetnosti ULUPUC-a pogledamo baš to šta je stvaralaštvo, a šta je nauka i do koje mere koji umetnik uopšte ulazi u pitanje nauke, a do koje mere nema potrebe da ulazi.
Dakle, istraživački procesi su ono što je problem. Da predahnemo. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Mogu li umetnička istraživanja biti izjednačena sa naučnim? Tema je našeg današnjeg razgovora. Šta znači zapravo ući u proces umetničkih istraživanja? Evo, Zoja Bojić će nam objasniti. Već smo započeli tu temu, izdvojili problem.
Pa mislim da se uglavnom slažemo oko toga da umetnička istraživanja svakako postoje, ali da to nisu naučna istraživanja. Nauka je nauka, bez obzira što mi zovemo samo jednom rečju i pod tim podrazumevamo i fiziku i istoriju umetnosti. Ali ajde da kažemo scholarship. I možda je razlog zašto je reč istraživanja upotrebljena za ovaj novi zakon baš to da bi objasnila, da bi uključila društvene nauke na jedan veći način nego što je do sada to bilo. Jer kad kažemo nauku, uvek mislimo na neku fiziku i u krajnjoj liniji, kao što znate, mnoge procenjivanja, naučna vrednovanja se vrše baš na osnovu nekih egzaktnih kategorija tih egzaktnih nauka, koje su naravno neprimenljive na, ili delimično primenljive na društvene nauke.
Ali najviše rezultata se i postiže u, recimo, prirodnim naukama, u fizičkim naukama. Nekako tu je opipljiv rad i dovodi odmah do rezultata, stremi se ka cilju, posle imate mogućnost da to objavite u naučnom časopisu, dobijate kao naučnik bodove, časopis ima impact faktor, a kada je umetnicima reč, da li postoji jedan umetnički časopis sa impact faktorom? Eto, to bih voljela da znam.
Da, to imate nekoliko pitanja u stvari da. Ovde u ovom jednom
Oprosite,
pitanju.
Oprosite, ja sam
ne, ne, to je vrlo interesantno sve, da li postoji umetnički časopis i da i ne. Neki od časopisa, međunarodnih časopisa ili koje si čak neki ovde izdaju, koji izdaju neki muzeji ili neke druge slične institucije, imaju impact faktor. Međutim, da li umetnici pišu za te časopise? Ne. Ti časopisi su o umetnici, o umetnosti. Znači, opet se vraćamo na primjer istoričare umetnosti koji tu pišu. Ne samo oni, naravno, i tako. Tako isto kada je reč o istoriji književnosti ili teoriji književnosti i raznim drugim strukama, muzikolozima i tako dalje. To je što se tiče toga. Ali htela sam da nas vratim na ono što smo malo čas spominjali. Da li postoji kategorija koja bi se odnosila na umetničko istraživanje? Teorijski, kada razmišljamo o tome, logično, ona naravno postoji. Međutim, ona zaista ne potpada s jedne strane u naučna istraživanja, niti jedan slikar koji istražuje nešto što Cira predstavlja u svom delu može da se nazove istoričarem umetnosti. To je potpuno drugačija teorija, metodologija i on baza od koje polazi jedan i od koje polazi drugi. Istorija umetnosti je slučajno baš zgodan primjer, ali tako možemo da govorimo i o pijanisti i o muzikologu, na primjer, i tako dalje. Ili kompozitoru i muzikologu, svejedno. Tako da to je što se toga tiče, ali kada razmislimo da li postoji kategorija umetničkog istraživanja, da, ona postoji. Pitanje da li ona treba da potpada pod nauku ili treba da bude vrednovana na neki sasvim drugačiji, samosvojni način, da, verovatno da. Pominjali smo nekoliko krucijalnih pitanja do sada, na primjer status umetnika u društvu, finansiranje umetničkog projekta, ne naučnog, nego umetničkog projekta i tako dalje. To su neka večna pitanja. Vi ako pogledate kroz istoriju umetnosti, neću da ulazim u istoriju književnosti, u likovnim umetnostima se to vrlo upadljivo pokazuje. Reč mecena potiče od, latinskog jezika, odnosno od imena jednog gospodina koji je živeo u veoma starom veku. Ko je patron nekog umetničkog dela? Da li je to država, ali je to pojedinac? Da li je reč o kakvoj vrsti finansiranja je reč? Ako pogledate Sidnejski bijenale, koji je jedan od najvećih i najznačajnijih svetskih bijenalea, njega je osnovao jedan trgovac oružjem. I tako dalje. Što zaista Sidnejskom bijenalu može da služi na čast da je tolike godine uspevao da izdrži i da dovuče u Australiju najveće svetske, a najavangardnije stvari, otprilike kao što je bitev kod nas, i da naravno iz Australije isto tako šalje širom sveta. Tako da su ta neka pitanja mecene, patrona umetničkog dela, ktitora umetničkog dela, ako pogledamo naše srednjovekovne manastire i tako dalje, postavlja se to isto pitanje, zašto je ovaj manastir napravljen na ovaj način, ukrašen na ovaj način, a onaj drugi na neki drugi i tako dalje. To su neka osnovna pitanja. Takođe pitanje umetničkog eksperimentisanja, ne samo u smislu bio Leonardo da Vinci pa je on eksperimentisao negde na granici između umetnosti i nauke, ili možda baš u samoj nauci, kako je reč o, na primjer, optici, perspektivi, Dürer i drugi, onda možemo da stvari posmatramo iz te perspektive. Međutim, ako posmatramo one umetnike koji su eksperimentisali u okviru sopstvenog dela, kao što ogroman Picasso. Broj umetnika, Picasso, ali koliko god hoćete, gotovo da ne postoji umetnik 20. veka koji ne može da se nazove eksperimentatorom u okviru sopstvenog dela. Ako hoćete impresionisti, ako hoćete, zapravo svaka neka nova era je sa sobom nosila jednu revolucionarnu misao u umetničkom stvaralaštvu. I samim tim se ta pitanja su zapravo neka večna pitanja. I jedan zakon ili jedna država ili na nekom svetskom nivou globalni zakon i globalna država ne mogu da reše ta neka osnovna pitanja koja će nastaviti da se postavljaju, zašto jedan umetnik stvara ovo što stvara i da li on sme da eksperimentiše, ako eksperimentiše, na koji način to nagraditi. I tako dalje, to su neka opšta pitanja kojima svi težimo da nađemo odgovor, ali tog odgovora nema na taj način. Mislim da ono što možemo da uradimo je da zaista ovo kako predlažete, da se umetničko istraživanje podvede pod neku drugačiju kategoriju i da možda ima nekako drugačiju neku vrstu finansiranja koje, ne umem naravno da otkrijemo dakle bi takvo finansiranje moglo da dolazi, da li je to državno finansiranje, da li je to u saučestovanju nekako ili privatnog ili na koji način bi se dolazilo do tih sredstava. Ali u krajnjoj liniji mnoga umetnička dela, ovde govorimo o likovnim umetničkim delima pre svega, ali zatim tu su i film, tu su pozorište i tako dalje, koja imaju u sebi dozu komercijalnog za razliku od nekih istraživanja naučnih ili u scholarship istraživanja, ove koja ne moraju da imaju tu materijalnu financijsku komponentu.
Ali ja moram samo da dodam da ta komercijalna komponenta postoji i kod nauke. Naprimjer, Mašinski fakultet radi jako veliki broj projekata naučnih koji je vezan za privredu, za inovacije u privredi i za finansiranje koje je vezano za privredne institucije.
Da, svakako, tačno. U svakom slučaju, ako bi se razmišljalo možda na taj način i ako bi se moglo da se dogovori, da se nađe neki zajednički jezik, da se napravi nekakva kategorija koja bi specifično bila odgovarajuća za umetnička istraživanja, ali takva kategorija koja s jedne strane ne bi ulazila u domen naučnog istraživanja, jer onda to neće moći da se poredi već i sa društvenim naukama je teško da se usaglase sa zahtevima prirodnih nauka. Koliko je tek teško da se
tog tipa.
Tako je. Koliko je tek teško jednom umetničkom istraživanju da se sa tim usaglasi, to je prosto nemoguće. I s druge strane, ono što ste pominjali, da ne bude umetničko istraživanje na teretu isključivo Ministarstva kulture, jer se samim tim oduzima iz budžeta ono što bi možda išlo za ono što se ne vodi kao projekat, nekakav projekat u tom umetničkom istraživanju, jer svaki umetnik možda kaže pa i ja istražujem u svom radu.
Da. Upravo kad smo počeli razgovor, mi smo napravili tu demarkaciju između Ministarstva kulture i informisanja, koje je vrlo značajan finansijer umetničkih radova i studenata umetničkih fakulteta i umetnika. I onda imate jednu vrlo nezdravu situaciju da se na konkursima Ministarstva kulture paralelno bore i obrazovne institucije i profesionalna udruženja, što ne bi trebalo, što negde nije dobro, jer kao da malo kraduckamo od vašeg kolača, a vi nemate drugu mogućnost da dobijete. A naš primarni finansijer...
Oprostite, a na konkursima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da li ima ljudi iz umetničke struke, bar preko časopisa, koji konkurišu kod njih?
Nema, ne postoje. Ne možete, zato što su to tvrdi naučni časopisi koji imaju recenzente, koji imaju standarde, koji imaju kriterijume, da li je to od M20, 50 i tako dalje. Tako da vi onda moram da vam kažem i druga stvar, na primjer, Ministarstvo prosvete finansira putovanja istraživača u inostranstvo na konferencije i tako dalje. Umetnik na tome ne može da konkuriše. Ne može da konkuriše za odlazak čak za objavljivanje knjige, zato što je to umetnički projekt. Apsolutno u svim segmentima Ministarstva prosvete umetnici ne mogu uopšte da priđu. Evo, primjera radi, rektor Univerziteta umetnosti je likovni umetnik, doktor umetnosti Mileta Prodanović, i on sad, postoji neki skup u Bolonji gde bi on želeo da ode, on ne može kod Ministarstva prosvete da konkuriše za odlazak u Bolonju na taj skup, zato što su pravila Ministarstva prosvete pondirana, kako se to kaže, samo prema nauci, prema naučnim bodovima i tako dalje. Ja mislim da ako govorimo, pošto emisija se zove Sporovi u kulturi, ako govorimo o nekom rešenju, mislim da upravo to razgraničenje nauka, umetnost ne vodi baš mnogo, ali mora u okviru umetnosti da se postave, ali da se i otvori jedan veliki prostor za interdisciplinarna istraživanja, jer mi se čini da tek tu može da nastane poseban haos dok ne definišemo šta je umetnost, ali interdisciplinarnost je nešto ka čemu vodi čitav evropski prostor. Najveći evropski fondovi ne prave razliku šta je nauka, šta je umetnost, daju za projekte, za kvalitetne projekte. Da li će se, na primjer, primjera radi, naš smer konzervacije i restauracije na Fakultetu primijenjenih umetnosti izuzetno sarađuje sa fakultetom, sa tehnološkim fakultetom, jer je neophodna tehnologija, nauka, da bi se znalo kako zaštititi freske i ostale stvari. Tako da u tom pogledu država bi trebala da ima strategiju šta su njeni ciljevi i da kaže, naši ciljevi su ti, pa nek konkuriše ko želi i ko može u tim oblastima da da dobrobit za državu.
Da, a o strateškim planovima, kakve vi predviđate, da govorimo kasnije. profesorko Nikolić, kakav je strateški plan i sa kim bi najpre trebalo tražiti zajednički jezik? Da li sa Ministarstvom kulture ili sa Ministarstvom prosvete kada je reč o uspostavljanju standarda umetničkih istraživanja?
Pa mi u ovom našem, kako bih rekla, pionirskom pohodu razgovaramo sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, jer smatramo da je to ministarstvo nadležno za obrazovne institucije i smatramo da bi ono trebalo da bude na tragu spomenutih mecena, da bi ono trebalo da bude mecena. Ako se 100% nekih sredstava, x sredstava, izdvaja za naučna istraživanja, mi uopšte ne želimo da sad pokušamo da plediramo, da uzimamo velika sredstva, ali 3 do 5% nek se izdvoji za umetnička istraživanja, nama je mnogo bitnija benefit sistemskog prepoznavanja, jer iz sistemskog prepoznavanja umetničkih istraživanja otvorit će se onda druge mogućnosti. Znači, nama je samo ideja da se verifikuju umetnički projekti, nek u Srbiji budu 2 ili 3, nek to budu jako malo, ne moraju da budu prevelika sredstva, ali sistemski će oni omogućavati zapošljavanje mladih umetničkih istraživača, stipendiranje mladih istraživača, potom će moći omogućiti mobilnost umetnika i to je varijanta, a ne da se mobilnost umetnika realizuje preko Ministarstva kulture i, kažem ponovo, time ljudi koji su zaposleni u obrazovnim institucijama su praktično konkurencija umetnicima, pogotovo samostalnim umetnicima koji nemaju drugi način da dođu do sredstava za izlaganje ili za putovanje i slično. Samo bismo volili da se malo uredi na tom umetničkom polju, da se uredi situacija između nadležnosti kulture i prosvete, odnosno da prosveta prepozna svoje zaposlenike u oblasti umetnosti i da pomogne njihova umetnička istraživanja.
Kako bi u tom slučaju bila pozicija umetničkih udruženja? Upravo pominjate samostalne umetnike.
Pa, koleginica Zoja je ima veze sa jednim udruženjem. Mi vidimo sebe, odnosno umetnička istraživanja pri fakultetima, univerzitetima i akademijama, vidimo kao potpuno odvojeni tok i želimo u stvari da mi potpuno uđemo pod ingerenciju Ministarstva prosvete, a umetnička udruženja bi onda bila pod ingerencijom kulture i mislim da bi se tu napravio jedan fini balans da se zna ko je pod čijem nadležnošću ili ko brine o kom obliku umetničkog rada.
Zoja, da li verujete u ovakve strateške planove? Oprostite što ovakve pitanje postavljam.
Pa da, ja sam optimista i verujem da je moguće razgovarati o takvim stvarima. Dokle će moći da se dođe, zaista ne mogu ni da pretpostavim. Mislim da su, kad smo pominjali umetničko udruženje, mislim da je njihova uloga ogromna i možda zaista, iako biste ih vi i dalje ostavili u vašem strateškom razmišljanju u okviru Ministarstva za kulturu, možda zaista ipak postoji neki vid saradnje između tog nekog srednjeg puta umetničkih univerziteta umetnosti, odnosno umetničkih visokih škola, najviših škola i istraživanja i tako dalje sa udruženjima.
Pa evo, konkretno dok sad ovde govorimo, procesno razmišljam da zaista postoji mogućnost. Dakle, vi u oblasti nauke postojali su, a sad će biti to neko redefinisanje, matični naučni odbori. Matični naučni odbori su nadležni između ostalog i za davanje naučno-istraživačkih zvanja. Mi smo takođe u ovoj strategiji kao jednu od tačke predvideli formiranje matičnog odbora za umetnička istraživanja koji bi imao i nadležnost davanja umetničkih zvanja koja bi čak mogla da budu i po analogiji naučnih zvanja, pa da se u tom smislu naprave i istraživačka zvanja. Dakle, istraživač saradnik, viši istraživač naučni saradnik, viši umetnički saradnik, izvinite, sad sam se malo zbunila, i možda umetnički savjetnik koji bi bili ekvivalentni onim zvanjima koja postoje. E, tu postoji mogućnost da afirmisani umetnici praktično preko tog matičnog odbora dobijaju određena istraživačka zvanja i oni se uključuju u ove projekte.
A da li je nužno da jedan umetnik afirmisan, svetski priznat, koji je akademski recimo slikar, ali nije na doktorskim studijama, da dobije tu vrstu naučnog zvanja?
Pa da li je uslov
da da čovjek sa takvim referencama, sa recimo 60 ili više godina, mora sad da ide u školsku klupu i da nastavlja, da upisuje doktorske studije da bi osvojio ovo pravo o kome vi govorite.
Država je u trenutku uvođenja doktorskih umetničkih studija čak stavila uslov da niko ne može biti redovni profesor u polju umetnosti ukoliko nema umetnički doktorat, i to je bilo po zakonu iz neke 2008. godine, a sad sa ovim novim zakonom iz 2017. oni su od toga odustali.
Odnosno, nego ukoliko nema doktorat, na primjer, možda bude pijanist, ima doktorat na filološkom ili tako nešto.
Pa nije mogu da ima iz polja nauke. Da, mogao je da bude iz polja nauke, ali je bio uslov, znači može da ima...
Nije oblast u kojem se bavi ograničeno, da. Samo je važno da ima doktorat u jednoj od disciplina gde je priznat
da, da je njegov... tema odgovarajuća da, onome što radi.
Što radi. Tako da, ali onda su u ovom novom zakonu iz 2017. odustali i pružili su mogućnost da nije baš umetnički doktorat toliko obavezan, zato što znaju da ima upravo ovaj primjer koji ste rekli, mnogo nastavnika koji su u srednjim godinama između 50 i 60 i za koje bi stvarno bio veliki napor da sada upisuju.
Ali vi ko bi to finansirao?
Da, ali vi trenutno imate razrađen sistem da vi na umetničkim, u polju umetnosti ne možete da angažujete asistenta ukoliko nije student doktorskih umetničkih studija. Znači, nemoguće je da neko postane asistent na umetničkom
fakultetu. Ali to
fakultetu.
Je već naučni proces, naučno zvanje.
Ne, to, on je, to je nastavničko zvanje, asistent, da. Ali on, kako se zove, kada je biran za glumu, ne možete da izaberete afirmisanog umetnika mladog ako nije upisao doktorske umetničke studije.
Studije, da.
To je uvezano, znači ide se sistematski da neće biti u budućnosti redovnih vanrednih profesora koji nemaju umetničke doktorate.
Da, evo ta situacija je sad potpuno jasna. Mi smo zaista danas, evo, do ovog minuta dok smo stigli u ovom razgovoru, 10 sati i 40 minuta, mnogo toga smo saznali od gospođe prorektora Mirjane Nikolić, prorektora Univerziteta umetnosti, i gospođe Zoje Bojić iz Instituta za književnost.
Ali, i umetnost.
I umetnost, da. Ali nekako u ovoj podeli oblasti, gledano umetničkih oblasti, ja vidim da one umetnosti koje mogu i na tom komercijalnom tržištu da ostvare i jesu na neki način u igri za tu vrstu zarade, će bolje biti pozicionirani, a recimo pisci, šta će sa piscima biti? Pisci nisu, niti književnost nije toliko profitabilna delatnost. Možda bi trebalo obratiti pažnju i na specifične oblasti u umetnosti, pa nekako dati neku, uslovno govoreći, prednost onima koji ne mogu zbog same pozicije svoje struke delovati kao što mogu u oblasti kinematografije ili u oblasti likovne umetnosti. Tu su velike mogućnosti, pogotovo u oblasti vizualnih umetnosti.
Mislim da je u književnosti malo drugačije.
Dakle, treba, hoću to da kažem, treba nekako neku specifičnost uočiti i pomoći ljudima koji plasiraju našu kulturu u svetu preko prevodne književnosti. A ko pomaže? Pomaže ministarstvo jednim konkursom i možda privatni sponzori, gde pisac na osnovu svojih poznanstava uspeva da napravi prodor u beli svet sa svojom knjigom, a time afirmiše srpsku kulturu. A njegov je rezultat to lični. Nije uvek pomognut od institucija u državi. Izvolite, vi ste iz Instituta književnike, za književnost i umetnost.
Mislim da su književnici ovde u malo drugačoj poziciji, zbog toga što kod nas ne postoje fakulteti gde se uči kreativno pisanje, osim naravno dramaturgija na vašem fakultetu.
Na filološkom je profesor i naš čuveni pisac Zoran Živković imao predmet na filološkom fakultetu u Beogradu. To
kao jedan od predmeta, ali može da se uči novinarstvo ili tako nešto, ali ne. Kao...
Kreativno pisanje postojao je predmet, davao je profesor
i ocene. Da li
danas
postoji kao predmet studija, znači šta studiram kreativno pisanje?
Fakultativno.
Pravimo, je... moramo da napravimo razliku. Ovo je incident ako je jedan predmet kreativno pisanje, a kolege koleginica Zoja kaže da bi trebalo da postoji čitav smer, kao što postoji srpska književnost, da postoji smer koji bi se zvao
prevodno
i studijski
da.
Program.
I, tako je, ili, odnosno, ne kažem da je to neophodno da postoji, ali da se, to, da se književnici nalaze u drugačijoj situaciji nego što se nalaze drugi umetnici, kao što su likovni umetnici ili muzički umetnici ili dramski umetnici, zbog toga što se taj kreativni deo ne izučava na univerzitetu kao prosto čin kreativnog pisanja ne postoji kao predmet studiranja od prve do poslednje godine i već dalje. Tako da utoliko su književnici u malo drugačijoj situaciji i često naravno nailazimo da su književnici zapravo oni koji su završili neku vrstu književnosti, ali isto tako među književnicima ima i oni koji su završili fiziku ili već bilo šta drugo
ili nisu završili. Tako ali su odlični pisci.
Tako
je,
su odlični pisci. Tačno. Tako da je u književnosti to ipak nešto drugo. A zato možda nije zgodno da pominjemo književnike, nego zaista da razgovaramo o ovim disciplinama koje postoje. Kao...
A ne možemo, moramo, ne trudim se da izjednačimo umetničke oblasti, ali ne možemo prenebregnuti pisce. Pa pisci, zaista ja mislim, ja nisam subjektivna kad to kažem, ali oni najprej iznesu slavu o nama kad se nađu u belom svetu.
Meni se dopada što se emisija Sporovi u kulturi pretvara u naše sporove. Jer je interesantno, moram priznati, na našim umetničkim fakultetima književnost se, odnosno kreativno pisanje se samo izučava na smeru dramaturgija, ali se jasno zna da su to dramaturzi. Dramaturzi i njihovo zvanje nije književnici, iako je Dušan Kovačević.
Nego dramski pisac.
Oni su dramski pisci i posle scenaristi i tako dalje. Kod nas je negde etablirano da književnost je nauka. Nekako čini mi se da se ona mnogo više vidi kao nauka i da ljudi koji se bave književnošću uglavnom završavaju, ali odličan primjer ste naveli. Dakle, mi umetničkim istraživanjima želimo da napravimo distinkciju između autodidakta, kao što su književnici koji bez dana škole pišu, dobijaju nagrade i tako dalje, i onih koji su prošli obrazovni proces. Znači, to je ključna, na taj način sagledavamo stvari. Znači, imamo autodidakte, samouke, koji su do toga došli intuitivno, čitajući druga dela i slično, i ovi koji su učili.
Dobro pozicionirani, gledano s umetničke strane, ali i kada ih nagrađuju, vrlo su dobro pozicionirani. Ja pratim tu oblast, pa znam. Da, izvolite, Zoja.
Pa, pitali ste za kreativno prevođenje, odnosno prevođenje umetničkih tekstova i tako dalje. Da, pretpostavljam da je to takođe jedna od kategorija koja bi možda ulazila. Znam da kada je reč o slobodnim umetnicima, statusu slobodnog umetnika, da su takođe prevodioci imaju ili omogućeno im je da imaju taj status. Međutim, kad pominjemo opet pa književnike, na osnovu određenih kriterijuma i tako dalje, postoji kategorija u okviru definicije samostalnog umetnika, takođe književnik. I ja ne znam o tome dovoljno zato što to nisam posebno proučavala, nije u domenu mog istraživanja, međutim postoji, kao što postoji za ostale vrste umetnosti, odnosno druge umetnike, tako isto postoji i za književnike neka provizija u smislu slobodan umetnik, znači ima prava da konkuriše, prvo da bude u udruženju, pa ima prava da konkuriše za sredstva u Ministarstvu kulture i tako dalje. Znači, potpuno je izjednačen taj status književnika kao i prevodioca sa statusom drugih slobodnih umetnika.
Ali vidite, evo, vi ste iz Instituta za književnost i umetnost. Nečije umetničko delo biva predmet vaše pažnje. Da li sa teorijskog, da li sa istorijskog, da li sa kritičkog stanovišta. I vi se sad, vi ulazite u proces istraživanja o tom umetničkom delu. Dakle, vi ipak eksploatišete tog umetnika koji za svoje delo, osim kad ga prepoznaju na književnoj sceni, dobije nagradu ili ne dobije, priča se o njemu ili se ne priča, vi kao naučnik u istraživačkom umetničkom radu eksploatišete delo, originalno delo jednog stvaraoca i vi ga tumačite. I vaš rad biva valorizovan, a pisac, pa kako mu bude. Eto, to je to o čemu treba i na
čekite,
ovaj način
razmišljati. Biva valorizovan u očima Ministarstva za nauku. ne u sve zajedno. U očima Ministarstva za kulturu, moj rad koji valorizuje delo jednog likovnog umetnika, u očima Ministarstva za kulturu, moj rad ne znači ništa. U očima Ministarstva za kulturu, samo to likovno delo koje ja posmatram znači. Ali u očima Ministarstva za nauku, pošto se ja bavim naukom, samo moje naučno delo znači nešto, a predmet mog naučnog dela naravno ne. Tako da, zašto to je sasvim validno? Kao što...
Vi praktično svojim istraživačkim naučnim radom ona valorizuje delo, ali više nije bitno to delo, nego je bitan način, metod, tehnika kojim je ono procenjivo.
Ali kako će, znači, stvaralac u pravom smislu, dakle čovjek koji je stvorio umetničko delo, kako će on u ovom strateškom planu, kakvu će ulogu imati? Da li se o njemu razmišlja? O stvaraocu, autentičnom stvaraocu? O njegovom umetničkom delu?
Ako o književnosti govorimo, tu opet nije moj teren, ali kod nas, naši profesori, dakle, ako bi radili na umetničko-istraživačkom projektu himna Srbije i objedine se kompozitori koji naprave kao rezultat umetničkog istraživanja profesori Fakulteta muzičke novu himnu i daju predlog državi nove himne. Oni prave novo umetničko delo. Znači, jedan od rezultata umetničkog istraživanja je umetničko delo.
Eto, da.
To. Znači, mi pravimo ta umetnička dela, a ovo su, kažem, moram da se vratim, ne znam, podržavate me u tom, autodidakti. To su ljudi koji sednu, napišu nešto i posle toga to promovišu, nezavisno od kolektiva, nezavisno od drugih kolega. Dakle, razlika između umetničkih istraživanja bi trebala da bude su oni timski projektni rad, gde svaki pojedinac ima svoje rezultate koji se uklapaju u celinu.
Medijski gledano, ja mislim da, rekla sam već u emisiji, da je dobro što smo otvorili ovu temu. Mislim da smo mi, profesorko Nikolić, na samom početku nečeg što ovakav razgovor podrazumeva i svoj nastavak, kada je reč o standardima umetničkih istraživanja, na samom smo početku oko definisanja svega ovoga o čemu smo danas govorili i još uvek razmišljate, odnosno razmišljat ćemo svi, ko će preuzeti glavni posao u realizaciji jednog ovakvog strateškog plana koji postoji, koji je dobar i na dobrobit je i umetnika i zajednice. Da li će to biti Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kakva će u svemu tome biti uloga Ministarstva kulture? Eto, idemo u tom smeru, svi zajedno podržavamo naše umetnike, podržavamo umetnička istraživanja, držimo se pravila, vi ste pomenuli iz prošlosti neke načine na koji se to i tad ostvarivalo i danas, pa vidjet ćemo. Ja sam od uvek u ovim sporovima o kulturi optimista i mnogo tema koje smo pokrenuli u ovoj emisiji su u praksi realizovane, pa bit će nešto. Hvala vam na gostovanje, evo mi smo na samom kraju naše emisije. Naše gošće bile su gospođa Mirjana Nikolić, prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu i gospođa Zoja Bojić, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost, a današnju emisiju su realizovali tonmajstor je Milenko Mićanović, Ivana Đorđević je muzički urednik, organizator je Božidar Ljubišić, a autor i urednik emisije Sporovi u kulturi je Meliha Pravdić.
J'ai jeté le courrier à l'adresse de ma peine et sans me retourner, j'ai couru droit devant. Je me suis fait rendre ce qu'on m'avait volé au-dessus de
seul décide et pourtant je redemande.